ជាសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះរួមមានតុលាការកំពូលសម្រាប់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនគរបាលបញ្ជូនអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្តទៅតុលាការរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បានលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅទីបំផុតទៅគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំរបស់កម្ពុជាត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលហើយបន្ទាប់ពីសវនកម្មពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះដែលការសម្រេចបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយទៅនឹងការអះអាងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុនជាក្រុមតុលាការកំពូលដែលជំនុំជម្រះរឿងក្តីនេះមានចំនួន9រូបហើយបន្ទាប់ពីសវនកម្មលោកដិតមន្តីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គជំនុំជម្រះបានប្រកាសសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយអះអាងថាវត្ថុតាងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមានខ្លឹមសារគ្រប់គ្រាន់ក្រៅពីត្រូវបានរំលាយហើយក្រុមមេដឹកនាំទាំង110រូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏នឹងត្រូវសម្រេចដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការហាមឃាត់ធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរមេធាវីតំណាងឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន4រូបនៅថ្ងៃនេះបានព្យាយាមលើកឡើងនៅភស្តុតាងមួយចំនួនដើម្បីបញ្យលប្រាប់ចៅក្រមតុលាការកំពូលថាមេដឹកនាំនិងសកម្មភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមានការទទួលលុយពីបរទេសនិងប៉ុនប៉ងរៀបចំធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃនេះដែរដែលពោពេញទៅដោយការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខជុំវិញបរិវេណតុលាការកំពូលនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានដាក់ភស្តុតាងនិងមេធាវីដើម្បីចូលរួមតតាំងក្តីនេះឡើយដោយចោទថារឿងនយោបាយនិងរងចាំឲ្យមានដំណោះស្រាយទោះជាណាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងទុកមុនថាពួកគេនឹងដឹងចម្លើយដោយអ្វីដែលតុលាការកំពូលសម្រេចនៅថ្ងៃនេះក្រោយពីឃាត់ខ្លួនអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរី2នាក់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនោះនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានទាំង2នាក់នោះបន្តទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីក៏ប៉ុន្តែក្លឹបអ្នកកសែតយល់ថាមិនគួរមានការប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការដោយគ្រាន់តែពួកគេប្រព្រឹត្តខុសនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេលោកពេជ្រចម្រុងរាយការណ៍បន្ថែម
ត្រី2នាក់ត្រូវបាននគរបាលបញ្ជូនទៅតុលាការនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពី2ថ្ងៃមុនខណៈដែលអតីតអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីលើបណ្ដឹងសុំរំលាយគណៈបកប្រឆាំងអតីតនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកអ៊ុនឈិននិងលោកឈៀងសុជីមេតាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយសមត្ថកិច្ចសង្ស័យថាបានលួចផលិតព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាទៅឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកស៊ឹមវុធីបានប្រាប់វិទ្យុនៅថ្ងៃនេះថាក្រោយការសួរនាំនិងត្រួតពិនិត្យនៅផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរបានរកឃើញភស្តុតាងមួយចំនួនដែលថាមានភាពធនល្មមអាចឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាកម្លាំងនគរបាលបានបញ្ជូនអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបនេះទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរីឯចំណាត់ការបន្ទាប់យ៉ាងណានោះលោកថាសម្រាប់នៅលើតុលាការ
គេមិនតន់ទេគេពឹងធ្វើណាសុំសាកសួរតាមទេវទីរបស់គេទៀតណារឿងនេះគឺបលីគេមានឯកសារគេមានភស្តុតាងគេមានចម្លើយរបស់គាត់អញ្ចឹងវាអាចគូសំទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនមែនយកតែមើលផ្ដោតទៅមុខមកចោតទេគាត់នឹងជម្រាបថាម្លើយសារធៀបបូកនឹងបទតាងមួយចំនួនដែលមានការដំណាក់ដំណងហើយជាពិសេសគឺអាមជ្ឈបាយដែលគាត់ធ្វើសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅអរិញវត្ថុបរទេសហ្នឹងអាហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់តែមួយទៅហើយហើយនៅផ្ទៃផ្សេងច្រើនទៀតដែលចម្លើយគាត់ឲ្យរួមផ្សំជាមួយនឹងសម្ភារៈដែលយើង
បើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ោវិសុអាស៊ីសេរីបានឆ្លើយតបថាខ្លួនមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយអតីតបុគ្គលិកទាំងពីរនាក់នេះទៀតនោះទេនិងថាអ្នកទាំងពីរក៏មិនបានធ្វើការឲ្យស្ថាប័នរបស់ខ្លួនដែរ សូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះដែរអតីតអ្នកកាសែត Cambodia Daily ម្នាក់គឺកញ្ញាលេងឡែនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនអំឡុងពេលកញ្ញាចូលតាមដានសវនកម្មជំរះក្តីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអតីតអ្នកកាសែត Cambodia Daily រូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញនិងបន្តស្ថិតក្រោមការសាកសួររបស់សមត្ថកិច្ចរហូតដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាចនេះប្រធានក្រុមអ្នកកាសែតកម្ពុជាលោកប៉ែនបណ្ណាយល់ថាលោកមិនចង់ឃើញមានការចាប់ចងឬការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តខុសនឹងក្រមវិជ្ជាជីវៈនោះទេ
យើងមានច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានជាគូលតកតងទៅនឹងការអនុវត្តនឹងបើសិនជាគាត់ខុសក្នុងការអនុវត្តតកតងទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននឹងគឺតែយកច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានមកវិនិច្ឆ័យបើសិនជាអត់មានខុសតាងអីជាធំដុំអាចថាដោះលែងគាត់ទៅហើយពលានកើតឲ្យគាត់សន្យាអីឈប់អីចឹងណាកុំឲ្យមានការដាក់ទោសទណ្ឌអីខ្ញុំដុំអីខ្ញុំអត់ចង់ឃើញចឹងដែរណា
វិសុអាស៊ីសេរីបានបើកការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោយដំណើរការជិត20ឆ្នាំហើយកាសែត Cambridge Daily ក៏ត្រូវបានផ្អាកដំណើរការរបស់ខ្លួននៅដើមខែកញ្ញាផងដែរបន្ទាប់ពីមានភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញបញ្ហាពន្ធដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាបានជំពាក់អស់រយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចង់ដឹងថាតើការរំលាយនេះមានបញ្ហាអ្វីខ្លះកើតឡើងអ្នកសូមស្ដាប់ការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកអ៊ូរៈ
ជាតតៃតបនមានគូប្រគួនហើយគណៈបកនយោបាយអ្នកនយោបាយទៅបានរៀបរៀងបែបហ្នឹងអានឹងយើងប្រឈមខ្លាំងយើងបែបបាត់បង់យើងដើរថយក្រោយខ្លាំងមែនទែនហើយបាត់បង់ការប្រគួតទៅព្រោះអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយដែលមានអសនៈនៅក្នុងចលសភាហើយគណៈបកផ្សេងប្រគួតមានការគណៈបកផ្សេងអត់មានសម្លេងផងហើយមានតែគ្រប់គ្រងផងអញ្ចឹងការរំលាយនេះវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យជាអ្វីខ្ញុំពួតប្រមគឺភាពតឹងទ្រូងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីគាត់តឹងទ្រូងមិនដឹងមានប៉ះមានក្រុមណាគាត់គន់ព្រោះគាត់បោះឆ្នោតបានគាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អាចអាចចេញអាចិត្តឆន្ទៈរបស់គាត់ហ្នឹងតាមរយៈការបោះឆ្នោតហ្នឹងអ្វីមួយទៀតដែលខ្ញុំពួតប្រមនោះគឺសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថាដំណើរការរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមើលទៅទៅរយៈពេលវែងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមិនដឹងមុំទេពួកអីសេដ្ឋកិច្ចរងងាប់តលមិនដឹងថាទៅខ្លាចបានមានបរិស្ថានមានទំនុកចិត្តតែពេលណាអត់មានទំនុកចិត្តមានការភ័យខ្លាចយូរទៅខ្ញុំមើលទៅនឹងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ច
គ្រោះជាតិបាទលោកអ្នកសាប់ជាទីមេត្រីតកតឹងនឹងបញ្ហានេះដែរនៅថ្ងៃនេះសមត្ថកិច្ចបានដាក់របាំងបិទផ្លូវមួយចំនួនជុំវិញវត្តបទុមក្បែររង្វង់មូលសម្ដេចព្រះសង្ឃជូណាតនិងនៅតំបន់មួយចំនួនទៀតចាំពេលដែលតុលាការកំពូលបើកសវនាការលើសំណុំរឿងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃករណីនេះពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅមុខវត្តបទុមដីនិងអាជីវករនៅផ្សារផេនសលបានចោទសមត្ថកិច្ចថាបានដាក់របាំងរារាំងពួកគេមិនឲ្យចូលទៅផ្ទះនិងប្រកបមុខរបរដោយថាធ្វើប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់នេះលោកណាតសភីបរីកម្មន្ថែម
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចរាប់រយនាក់បានដាក់របាំងរារាំងពួកគេមិនឲ្យចូលទៅផ្ទះនឹងបើកហាងរកស៊ីនៅមុខវត្តបទុមវតីនៅព្រឹកនេះទេគណៈតុលាការជាន់ខ្ពស់បើកសវនការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមការស្នើសុំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃនេះអាជីវករលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារផេនសលអ្នកស្រីសុងរចនាបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះថាគាត់ធុញទ្រាន់នៅពេលសមត្ថកិច្ចបិទផ្លូវពេញមួយព្រឹកនៅជុំវិញព្រះបរមរាជវាំងជុំវិញវត្តបទុមវតីនិងតំបន់សំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបណ្ដាលឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍នឹងប៉ះពាល់ដល់ការរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារខណៈតុលាការកំពូលបានសាវនាការសម្រាប់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមការចង់បានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះ
ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចឹងក៏ស្ទះផ្លូវផងការងារក៏ត្រូវបាត់បង់ការរស់ស៊ីក៏ត្រូវអត់មានចឹងណាឥឡូវនេះថាចង់និយាយប្រជាពលរដ្ឋមួយណាក៏គេចង់ថាមានការបបាក់តែការនិយាយនឹងវាប៉ះពាល់វាច្រើនពេកចឹងនឹងថាចង់និយាយពីអី
បើតាមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពួកគេមិនចង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចបិទផ្លូវឆ្ងាយពីតុលាការកំពូលបែបនេះទេដោយថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរជាច្រើនផងដែរអង្គុយលើម៉ូតូពេញមួយព្រឹកដើម្បីរងចាំសមត្ថកិច្ចបើកផ្លូវឲ្យចូលផ្ទះនៅមុខវត្តបទុមវតីកញ្ញាសៅផូលីនបានលើកឡើងថាគាត់បានសូមបង្វល់សមត្ថកិច្ច đòi thác sông tập tiền hợp bóc quạt đáy, bọn tay xe mặt cách mình prom ai thuốc đồng nào từ nụ tí, đòi thác chạm sao vần cả chấp, tư bạc lời châu tư. Cảnh nhà rụp nụ bán ả ảnh thá, quạt miền cả thương toàn khẳng, nợ bí xe mặt cách bắt lấy, mình ai quạt châu tập tiền, chụp chung cổ xá, nâng chúi thuốc ca nghiệp tiền.
Bà cái bật nào châu ấy chăng á, của ấy tiền như là một đồng nè. Phá phô ả râm, cả lại nà có bật chăng á, lũng bút bật đai tự bật tàng lại nâng lại nâng chân châu bàn tài lấy.
แนวน้อมปีกระซูมหาปฏิลูกเทียสเพะบานปะดิไซต์นั่งประจีปวรวัดมุ่ยจำนวนโดยแท้สมัติกัจมันบ้านเรียงปุ๊กเก๋มันเอาถือดำนาโจตับเตะหรือโต๊ะลูกโดในโต๊ะหมกวัดวัตุมตัยนั่งซาเพนซาตี
ปวดมีปัจจุบันผมพลาดเลยกูดำเนินอ่อนจูงมันยังไม่ได้มือคลีโจลนาสับปลีเซอร์เสียงนั่งเห็นโดนล้างเปล่าเลยก็ตัดไปอัดไปเอาส่งปากใส่ปวดเนี่ยแนวน้อมปีอาเกสนองการนกบาจีบลูกเทียจันทร์ทะเลปราบวิโยดี การปิดไงปุ่นตีดับปรามค่ายวิจการธาสมัติกัดหนังบัดเพลย์มวยจำนวนจุ่มเวงตุลาการกัมพูลโดยท่าดำใบก้าปีก้าระในเมียนกาตอวานามวยได้น้อมเอารุมขันน้อดำนาการบักสาวนาการนิยุปรัตมาสมปอนการในยาเพียบสังคมกัมพูชีลูกซอนจีโยธากาบัดเพลย์ช่วยปิดตุลาการหนังเทื่อเมียนก้ากอสเตะหนังป้าปอดน้อเนี่ยเทื่อการนี้นั่งอาชีวกอได้รอกซีนกับใบตุลาการ
บางส่วนจะกันในอาชีพมันคล้ายเมียนตุกตาตะวันนะมันกาลังผู้เกี่ยวกับเมียนจำเริ่มนู่นจำง่ายเจ๊ะแหละมวยแถวทางเชียงรายเมื่อไหร่ไอ้ครบครองบ้านนู่นนู่นเอาไปตลาดการนั่งแต่ไม่ต้องเอาตัวเองเองนั่งคือตอนแต่เมียนฟองหลังกระบอกประจำการเด้อไอ้บางส่วนจะเมียนให้ไอ้ต่างรักผู้ที่ไอ้อันแรกคงตอนเดือนเลยตัวแบบนี้เมียนนั่งมันรุมคานตลอดที่บริษัทเมียนเราคานตลอดเชียงเมียน
กาบก่อจิ๋วกันนะมวยเราบ่อนคลายคลายเนาะลูกทาดำใบกลมออยเมียนเรื่องแบบนี้บรรตอเตี้ยสมัติกัดกู้แต่บัดเพลย์ก็ใบตุลากาชี้เจียงบัดชงายปีตุลากาได้น้อมออยเมียนกาก็เสียหนังถ้วยปะปอนด้อปูรวดได้ถ้วยดำนา การปิดไงที่ประมัยค่ายวิจการชนะปิปอนด์ดับประปีกระซุ่มหาปฏิบัติเจนสกัดได้จุนดำนางมวยได้บัญชีเอานิยุกฐานสนับสนุนสาธารณะบรรทัดกำลังก้าปีสันติศักดิ์นั่งเยี่ยมละมัดสำหรับระยะปีใบไงปิดไงที่ดับประปีค่ายวิจการ คือจอมปีตระกากรมปุลหนึ่งบ้านสาวนาการเลือกสำนองเรืองรุมเล็กขณะปะสังกรุจีตตามบันดังระบอกกระทรวงมหาดไทยขยมนัดสุพิบวิโอดีพนมเป็น
ลูกเนี้ยอาจประดอปอดเมียนมากันวิโอดีตามตัวสับเลย
โซนใกล้สับปีใกล้สับปีดับประมุนโซนปีหนึ่งโซนหกสับห้าสับห้าสับหนึ่งห้าสับ
บาลอนเนียงซับชิติมิตรัยประมุขรัฐบาลบาดมลักกระทรวงเปียป้อนอ้อยบังการกายโยกจตุระท้ายต้อมสกปรกกรรมก่อในขนมวิสัยกัดเดนหนึ่งปุงเริงพฤษฎีพิบเสวาที่นีราบร้องใบลาชีตระบบซ่อนซอกสังกุมขนมพิธีจูกรรมก่อในขัดกันดาเลทไงตีดับประมุ่ยแค่วิจิการนี้ลูกหุ่นแสนมันทลายท่าการีจำราอินภายในวิสัยกัดเดนหนึ่งการดำล้างประชนุลปะปารมาบอกกรรมก่อดอลมรอยเจ็ดสับดุลาในชนามปีปอนับประใบนุ่งลูกท่าจีกาคอมปรังไพรบอร์ รัฐบาลโลกบันเทมท่าสมบัติพรนี้ปรอดหนึ่งในแต่ความตรโลกหนึ่งความตรกระนาปปะปิจุนกัมพูชีกลายปีรุมลักปีสมัติพอชีดลูกคนแสนกบารุมลักดอรอดมันตรีกระทรวงการงี้รอดมันตรีกระทรวงแรงประทุนหนึ่งรอดมันตรีกระทรวงสุขภาพบาล เอารวมคณีปังกระงประสิทธิภาพในสิบาพิบาลอัดกระทไลระบรอดหรือหาทาเบลาคิดระบบสันสกสังคมหมายสัมปชัญญะมันตั้งแต่ไลประมาณนี้คือดั้มมาชี้
อารามรามไดมอมันเลยอารามคนฟันในรักทันสมัยณเชิงลุยดั้มดำมาเชี่ยบังการสมัครเพียบบรรดาบันทีเปประเทศสหพิมพ์จารณากรรมกอกัมพูชีลูกปลายสินนะบันเดกลางทากาลุมลักกระบอนในยุโรปไตรในปีนี้ลูกท้าอาจมีประสิทธิภาพจึงบุญดาวิทาปีนี้เนี่ยนโยบายตรการสำเร็จชนะปีปรอดดามใบบรรโตชีวิตนโยบายระบบลุ่น
ซึ่งก็ตามเรียนการประชาสัมพันธ์ของไทยที่มีวิธีการเรียนแต่จำเป็นจะต้องฝึกให้ผู้ทำงานนี้อยู่มาในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการศึกษาเพื่อจะมุ่งเป้าหมายเรียนในการศึกษาการก่อ
កន្លងទៅកម្មកោមួយចំនួនបានអះអាងថាពួកគេត្រូវបានគ្រូពេទ្យមួយចំនួនទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ពេលពួកគេបង្ហាញបណ្ឌិនីរ៉ាប់រងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមឬហៅថាបសសនេះដោយថាគ្រូពេទ្យត្អូញត្អែថាបសសបានបងលុយឲ្យពួកគេនៅក្នុងតម្លៃទាបនិងមិនសមមាត្រទៅនឹងតម្លៃព្យាបាល
បាទលោកនាយកសាជាទីមេត្រីតទៅនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ឯណោះវិញដឹងថានៅថ្ងៃនេះតុលាការបានសាកសួរសកម្មជនដីធ្លី7នាក់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងប្រើហិង្សាដុតគ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងខេត្តនេះក្រោយសាកសួរចប់តុលាការមិនបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋទាំងនោះទីហើយពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសូមឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលនូវការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមហ៊ុននេះដោយពួកគេថាពលរដ្ឋទាំងនោះមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចាត់ប្រកាន់ឡើយរីការបន្ថែមដោយលោកខុតសុគន្ធ
តុលាការសម្រេចមិនឃុំខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីចំនួន7នាក់ដែលរងការចោទថាបានដុតគ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងចំនួនដីធ្លីកាលពីជិត10ឆ្នាំមុនក្នុងនៃការកោះចុះថ្ងៃទី25ខែតុលាតំណាងអាជិការអមសាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកឆៃហុងបានកោះហៅពលរដ្ឋចំនួន7នាក់មានលោកឡាយសារ៉ាន់លោកចែមដារ៉ានិងពលរដ្ឋ5នាក់ទៀតរស់នៅស្រុកក្រកោឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃនេះតាមមិនដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនភៀវីមិញដែលប្តឹងតាំងពីឆ្នាំ2011ដោយចោទថាធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់ដែលរងបណ្ដឹងដែរលោកឡាយសារ៉ាន់ប្រាវ VOD ក្រោយចេញពីសាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់ថាតុលាការមិនបានឃាត់ខ្លួនពួកគាត់នោះទេបន្ទាប់ពីសាកសួររួចលោកបន្តថាតុលាការបានសាកសួរគាត់ជុំវិញការដុតគ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2010ហើយលោកបានឆ្លើយបដិសេធថាគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមហ៊ុននោះទេ
គូដែររឿងថាយើងបានទៅស្បុកបំផ្លាញវាយគ្រឿងចក្រគេនឹងអត់ហើយយើងមានស្ដីនៅកន្លែងនឹងអត់មានស្លប់ដែរចូលតវ៉ាអីអត់អញ្ចឹងណាខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានស្ដីផងខ្ញុំអត់បានទៅវាយបំផ្លាញនឹងផង
សកម្មជនដីធ្លីដែលរួមមិនដឹងម្នាក់ទៀតលោកចែមដារ៉ាឲ្យដឹងថាក្រោយសាកសួរតុលាការមិនបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋណាម្នាក់នោះទេហើយរូបលោកនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលរួមមិនដឹងនោះបានសំណូមពរទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នេះ
អ្នកបងអំពើអ្នកនឹងសំណូមពរដូចគ្នាឲ្យខាងតឡាការនឹងឲ្យលុបអាញាទីនឹងចូលទាំងអស់គ្នាទៅព្រោះពួកខ្ញុំអត់បានធ្វើអីប្រព្រឹត្តខុសណាយើងអត់បានធ្វើអីខូចខាត់របស់គេ
VOD មិនអាចសុំភាគីក្រុមហ៊ុននិងតំណាងអាជិការអមសាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកឆៃហុងដើម្បីសុំបញ្ជាក់បន្ថែមលើរឿងនេះបានទេមន្ត្រីអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់លូអេងឈុនហានដែលតាមដានករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាតុលាការគួរតែបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ដោយលោកថាតាមការស្រាវជ្រាវពលរដ្ឋទាំង7នាក់នោះមិនមានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់ដើមមិនដឹងនោះទេ
មិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងបទល្មើសដោយក្នុងការចោទប្រកាន់ទេដោយសារយើងបានទៅជួបសាក្សីបញ្ជាក់ពីពេលវេលាបញ្ជាក់ពីអង្គហេតុដែលកើតឡើងនឹងវាទុយគ្នាពីការចោទប្រកាន់ណាគ្រប់គាត់នឹងក៏បានដឹងទេអញ្ចឹងជាទស្សនៈយើងសូមទទូចឲ្យលោកចៅក្រមលោកមេតាពិចារណានឹងជួយរយុទ្ធធម៌ដល់អ្នកដែលស្លូតត្រង់អ្នកដែលបរិសុទ្ធណាបើសិនជាលោកអាចខ្លឹងខ្លែងទៅអាចថាលើកលែងបាត់ករណីនឹងបានយើងសាទរនឹងរឿងនឹង
កាលពីឆ្នាំ2010ពលរដ្ឋចំនួន6ភូមិនៅក្នុងស្រុកក្រកោមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនភៀវីមិញក្រោយពីក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានគម្រោងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅទីនោះពលរដ្ឋថាកាលនោះក្រុមហ៊ុនបានជួសជុលប៉ះពាល់ដីធ្លីរបស់ពួកគេរាប់រយហិកតាដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកភូមិផ្ទុះការតវ៉ាខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
លោកនាយកសាជាទីមិត្តព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលថារបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យលើពិភពលោកមួយលើកឡើងថាកម្ពុជាមានការរារាំងដោយផ្នែកទៅលើសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលក្នុងប្រទេសនេះមិនទាន់មានសេរីភាពពេញលេញឡើយទេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលវិញបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះរីកាបន្ថែមដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត
របាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយបានរកឃើញថាលំហូរសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈសេរីដោយអន្លើនៅឆ្នាំ2017នេះប៉ុន្តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អង្គការ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមខែវិច្ឆិកានេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតក្រោមចំណងជើងថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអង្គការអាមេរិកមួយនេះបានពិនិត្យមើលលើកម្រិតសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅបណ្ដាប្រទេសចំនួន65នៅចន្លោះខែមិថុនាឆ្នាំ2016ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះតាមរយៈការវាស់វែងទៅលើឧបសគ្គទទួលបានព័ត៌មានការដាក់កម្រិតលើមាតិកាព័ត៌មាននិងការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត កម្រិតសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានដាក់ពិន្ទុពី0ទៅដល់100ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងថាប្រទេសមានពិន្ទុកាន់តែតិចគឺជាប្រទេសដែលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានសេរីភាពល្អអង្គការ Freedom House បានរកឃើញថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសចំនួន15ដែលសុទ្ធតែជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មានសេរីភាពល្អខណៈដែលប្រទេសចំនួន19ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានសេរីភាពដោយអន្លើហើយប្រទេសចំនួន25ទៀតពុំមានសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាល់តែសោះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍អង្គការនេះបានផ្ដល់ពិន្ទុចំនួន52ដែលមានន័យថាកម្រិតសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមានសេរីភាពដោយអន្លើក្នុងនោះមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែល្អជាងប្រទេសថៃវៀតណាមភូមានិងចិនដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីដែលលំហូរប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពុំមានសេរីភាពតរតែសោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកអឹមវត្តាបានច្រានចោលរបាយការណ៍របស់ Freedom House ដែលថាការវាយតម្លៃនេះពុំបានពិនិត្យទៅលើភាពជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជានោះទេលោកអះអាងថាសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាគឺមានយ៉ាងពេញលេញហើយថារដ្ឋាភិបាលមិនហាមឃាត់នោះឡើយ
យើងអត់ទាន់មានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទៅលើមេតិកាព័ត៌មានណាយើងអត់មានទេក្រសួងប្រៃសណីវាអត់មានទេតែបើក្រសួងព័ត៌មានខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចណាក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានហាមគាត់ឥឡូវយើងមើលអ្នកដែលបច្ចេកទេសក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្នុងបណ្ដាញអីយើងមិនដាច់បាត់ទេអត់បាត់មានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់
អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីច្បាប់សុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកញ្ញាងួនសូម៉ាលីទទួលស្គាល់ថាសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាមានច្រើនប៉ុន្តែកញ្ញាថាការបញ្ចេញមតិនៅបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅមានកម្រិតនៅឡើយខណៈដែលការទទួលព័ត៌មានពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅតែជាបញ្ហា
ដូចយើងឃើញជាហោហាមានការកាត់សារក៏មានដូចជា Cambodia Play ចឹងទៅគឺអាចថាវាជាត្រឹមមួយដែរទៅតាមជាមួយនឹងអាសិលភាពនឹងការទទួលបានព័ត៌មានពិតរបស់ជាពលរដ្ឋណាហើយវាអាចជាការកម្រាមហើយមួយដែរនៅពេលដែលជាពលរដ្ឋក៏ចាប់តាមពីផ្នែកក្នុងការចេញរបបរបស់គាត់ដោយគ្មានកម្រាម
សេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេចោទសួរបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំង2រូបក្នុងនោះមានសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកហុងសុខួរផងដែរត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសក្រោយពីប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook រិះគន់រដ្ឋាភិបាលជំវិញបញ្ហាព្រំដែនហើយសារសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទឯកជនរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងត្រូវបានទម្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកផ្ទុយទៅវិញអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានបង្ហោះសារគម្រាមដល់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងប៉ុន្តែមិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកអឹមវត្ថាជឿជាក់ថាវិធានការកន្លងមករបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបានបញ្ចេញមតិបំពានទៅលើច្បាប់អ្វីមួយ
កាលដែលឃើញមានការចាត់វិធានការមួយចំនួនអានោះគឺជាខាងអាចជួខាងក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏ខាងច្បាប់ខាងក្រសួងយុត្តិធម៌ព្រោះការចាត់វិធានការនោះគឺជាវិធានការដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកចេញទេទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ទៅច្បាប់អីមួយប៉ុន្តែក្នុងនេះយើងអត់មានរដ្ឋបတ်ទៅនឹងផងបាទ
ផ្អែកតាមរបាយការណ៍ Freedom House ដដែលសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017នេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដដែលមិនខុសពីឆ្នាំ2016នោះឡើយខណៈដែលប្រទេសអេស្តូនីអ៊ីស្លង់និងកាណាដាមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតខាងសេរីភាពប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយប្រទេសអេត្យូពីសេរីនិងចិនស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងសាជាទីមិត្តរីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកម្មមួយនិយមពីមន្ត្រីសិទ្ធិកាងីអំពីវនីឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិកម្មករក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលល្ងាចនេះគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រទេសស៊ីមបាវេដែលមេបញ្ជាការយោធាចាប់មេដឹកនាំរបស់ខ្លួនឃុំនៅក្នុងផ្ទះមេដឹកនាំប្រទេសស៊ីមបាវេលោករ៉ូបឺតប៊ូកាបេអាយុ93ឆ្នាំដឹកនាំប្រទេសរយៈពេល37ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980ក្រោយពេលដែលប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសអង់គ្លេសលោកស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី3នៃមេដឹកនាំដែលស្ថិតនៅក្នុងតំណែងយូរបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺលេខរៀងបន្ទាប់ពីលោកប៉ូលប៊ីយ៉ាមេដឹកនាំនៃប្រទេសកាមេរូនស្ថិតនៅក្នុងតំណែងរយៈពេល42ឆ្នាំនិងលោកតេអូដូរ៉ូអូប៊ីអាំងជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសហ្គេណេអ៊ីក្វាទូរីយ៉ាល់ ដឹកនាំប្រទេសរយៈពេល38ឆ្នាំហើយមេដឹកនាំវ័យ93ឆ្នាំដែលមានអាយុចាស់ជាងគេលើពិភពលោករូបនេះត្រូវបានមេបញ្ជាការកងទ័ពនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនចល័តកងទ័ពនៅក្នុងទីក្រុងនិងតំបន់សំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសហើយក្តោបក្តាប់ស្ថានភាពនិងបានសម្រេចឃុំខ្លួនមេដឹកនាំវ័យ93ឆ្នាំរូបនេះនិងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងមានភាពជ្រួលច្របល់មេបញ្ជាការកងទ័ពលោក Constantino បានប្រកាសតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋក្រោយពេលដែលឃុំខ្លួនមេដឹកនាំរបស់ពួកគេថាយោធាមិនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីកាន់តំណែងនោះទេគឺគ្រាន់តែចាប់ខ្លួនលោកមូកាបេដោយសារតែមេដឹកនាំរូបនេះដឹកនាំមានកំហុសច្រើនហើយកំពុងតែធ្វើឲ្យជាតិជួបទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់លោកបន្តថានឹងមានការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដឹកនាំវិញហើយនឹងមានការបោះឆ្នោតយ៉ាងត្រឹមត្រូវមួយចំណែករដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសនេះមិនបានប្រកាសព្យួរការប្រើប្រាស់នោះទេគឺនៅតែបន្តប្រើដូចធម្មតាពួកក្រុមយោធាបានចោទលោកមូកាបេថាបានដឹកនាំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃអំពើពុករលួយការបង្ខិតបង្ខំនិងធ្វើឲ្យបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលហានិភ័យដល់ការវិវត្តរបស់ប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគតនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ជាតិនៃប្រទេសនេះដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនទាំងអស់រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ខណៈដែលយោធាគ្រប់គ្រងទីតាំងសំខាន់ៗនៃប្រទេសដូចជានៅព្រលានយន្តហោះនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលនិងនៅមន្ទីររដ្ឋសភាជាដើមដើមហេតុដែលឈានដល់មន្ត្រីយោធាខាត់ខ្លួនមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនេះគឺកើតចេញពីបញ្ហាបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីសប្តាហ៍មុនលោករ៉ូបឺតប៊ូកាបេបានបណ្តេញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកចេញពីតំណែងហើយមានការត្រៀមរៀបចំភារកិច្ចរបស់លោកគឺលោកស្រីក្រាស់មូកាបេឲ្យកាន់តំណែងបន្តក្រោយពីការដកតំណែងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងត្រៀមរៀបចំភារកិច្ចរបស់លោកឲ្យស្នងតំណែងនៅពេលនេះនាំឲ្យមានចំនួនផ្ទៃក្នុងរវាងមន្ត្រីផ្សេងៗហើយការសម្របសម្រួលរយៈពេលបន្តបន្តគឺមិនទទួលបានផលនោះទើបឈានដល់មេបញ្ជាការយោធាចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំរបស់ពួកគេហើយគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃប្រទេសក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកយោធាចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីជំហររបស់កូរ៉េខាងត្បូងជំវិញការវាយប្រហារដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅលើកូរ៉េខាងជើងប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីជូមីអែបានថ្លែងថាបើអាមេរិកចង់ប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះត្រូវតែមានការយល់ព្រមជាមុនសិនពីកូរ៉េខាងត្បូងព្រោះថាលោកស្រីបារម្ភខ្លាចនឹងមានការវាយបកសងសឹកវិញពីកូរ៉េខាងជើងវាយប្រហារទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះបានលើកឡើងទៀតថាលោកស្រីនឹងលើកឡើងបញ្ហាទាំងនេះជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Washington នេះបើតាមសារព័ត៌មាន South China Morning Post ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងលើកឡើងថាអាមេរិកស្វាគមន៍ចំពោះការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់កូរ៉េខាងជើងចូលតុចរចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់កូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងទៀតថាបញ្ហាទាំងអស់ដែលអាមេរិកលើកឡើងនេះគឺមិនត្រូវលើកឡើងពីបញ្ហានៃការធ្វើសង្គ្រាមនោះទេលោកស្រីបន្តថាកូរ៉េខាងត្បូងចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយសន្តិវិធីតាមគ្រប់រូបភាពដែលអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការចរចាជៀសវាងការផ្ទុះសង្គ្រាមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំទៅកាន់តំបន់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលថ្មីៗនេះមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានរំលឹកសារជាថ្មីពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាវាយប្រហារទៅលើកូរ៉េខាងជើងក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយជាញឹកញាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែប្រមានពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងវាយប្រហារទៅលើកូរ៉េខាងជើងបើសិនជាការចាត់វិធានការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមិនទទួលបានផលនៅពេលបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់នាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលកូរ៉េខាងជើងចោទថានោះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន
លោកអ្នក អាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បត់យកការ
លោកនាយកសាជាទីមិត្តរីមន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិកាងារបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនៃការមិនគោរពសិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌកាងាររបស់កម្មករមួយចំនួនដែលកំពុងទទួលការនៅតាមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហានេះត្រូវបានមន្ត្រីសិទ្ធិកាងារមើលឃើញពីផលប៉ះពាល់នានាដល់កម្មករនិងអំពាវនាវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញក្នុងន័យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកម្មករប៉ុន្តែករណីនេះត្រូវបានភាគីរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលអ្នកនាងពៅរក្សាដែលរៀបរៀងបទយកការជូន
ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនោះត្រូវបានគេកែប្រែឈ្មោះទៅជាឈ្មោះនៃទីក្រុងរបស់ចិនមួយទៅហើយគឺឈ្មោះទីក្រុងស៊ិនជិនមានអ្នកវិនិយោគចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅមិនត្រឹមតែមកវិនិយោគទេក៏ប៉ុន្តែការវិនិយោគនោះវាមិនបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អីច្រើនឬក៏ជាដុំកំភួនទៅដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិនៅក្នុងតំបន់ឬក៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ
នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកអានរ៉ាម៉ាមន្ត្រីសម្របសម្រួលប្រចាំតំបន់របស់សហភាពកាងារឬហៅកាត់ថា CRCប្រចាំតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុលោកបានអះអាងថាបច្ចុប្បន្នទំហំនៃការវិនិយោគតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានទំហំធំប៉ុន្តែកំណើននៃការវិនិយោគនេះបានផ្ដល់ប្រយោជន៍តិចតួចនៅឡើយដល់កម្មករការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាខ្លីនិងការខ្វះចន្លោះនៃការគ្រប់គ្រងចំនួនកម្មករបរទេសមិនទាន់បានល្អជាបញ្ហាកំពុងប្រឈមនៅឡើយលោកអានរ៉ាម៉ាបានអះអាងថាពីមុនមកមានតែបុគ្គលិកមានតួនាទីធំទេជាជនជាតិចិនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកម្មករតូចតាចក៏មានជនជាតិចិនដែរដែលជាហេតុនាំឲ្យកម្មករខ្មែរជួបវិបត្តិខ្វះទីផ្សារការងារ
ព្រោះតាមច្បាប់គឺមានការកំណត់តួលេខកម្មករបរទេសធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺមានកំណត់ជាភាគរយច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់រឿងហ្នឹងទេសំណង់អគារ Building Center នៅកំពង់សោមរងឯកកម្មករសំណង់ខ្ញុំមើលឃើញសិទ្ធិកម្មករជនជាតិចិនដែលសឹងថាផ្អើលទៅហើយនៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេចូលមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពីមុនមានតែចិនធ្វើការងារលំដាប់ផ្នែក supervisor ឬក៏ manager អីទេដែលចូលមកតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូម្បីតែកម្មករសំណង់ហ្នឹងក៏មានចិនចូលមកធ្វើដែរអញ្ចឹងកម្មករគ្នាក៏ពិបាកក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើហើយបើសិនជាមានការងារធ្វើហើយមានលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អគឺមិនហ៊ានទាមទារទេដើម្បីតែរក្សាទីកន្លែងធ្វើការរបស់គាត
់បញ្ហាស្រដៀងនឹងខេត្តព្រះសីហនុនេះក៏កើតមានឡើងនៅឯរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តស្វាយរៀងក្រុងបាវិតហើយក៏ធ្លាប់មានករណីកម្មករផ្ទុះការតវ៉ានៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Manhattan និងតៃសេងកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅកម្មករចង់ឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារល្អបញ្ហានេះលោកសមូរ៉ាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវកម្មកម្ពុជាដែលបានតាមដានករណីនេះយកឃើញថាដំណើរការបង្ការតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមិនសូវមានដំណាភាពទើបធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់កម្មករលោកថាការធ្វើច្បាប់ហាក់ជួយដល់នយោជកជាជាងជួយដល់ប្រជាកម្មករដែលនេះជាហេតុនាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិកម្មករ
អ្វីដែលសំខាន់បានពេលខ្លះយើងផ្ដោតទៅលើការធ្វើច្បាប់ដែរបើច្បាប់នឹងវារឹតបន្តឹងការអនុវត្តមានការរឹតបន្តឹងអានឹងគឺប្រកាសដែរកម្មករយុជិតគាត់នឹងមិនមានព័ត៌មានគាត់មិនបានយល់ទេនេះទេក្នុងគោលបំណងរបស់យើងមិនមែនមានន័យថាហេអត់ចាំបាច់មានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឬក៏មិនប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាដំណើរការនឹងវាបើកទលាយធានាបាននូវសិទ្ធិរបស់កម្មករយុជិតក្នុងនោះវាមិនអាចធ្វើតែការពីប្រយោជន៍របស់នេះទេ
លោកសមរាចង់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនិងអ្នកតាក់តាំងច្បាប់ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការគោរពច្បាប់និងសិទ្ធិកម្មករនិងមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អក្រៅពីនេះលោកសមរាសូមឲ្យមានតំណាងសហជីពអាចចិញ្ចោតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដើម្បីជួយដោះស្រាយក្នុងករណីមានវិវាទការងារឬការរំលោភសិទ្ធិកម្មករ
ពេលដែលដំណើរការមានឧស្សាហកម្មមានអីដំណើរការនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគេព្យាយាមធ្វើច្បាប់ឬក៏ធ្វើគោលនយោបាយក្នុងគោលបំណងមួយតែការលើកទឹកចិត្តចំពោះវិនិយោគប៉ុន្តែមិនសូវបានគិតគូរថាតើធានាបានយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះសិទ្ធិរបស់កម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងរដ្ឋបတ်ចំពោះការសេរីភាពក្នុងការចេញចូលនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងជាដើមហ្នឹង
ការបង្ការតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងបានផ្ដល់ការងារច្រើនដល់កម្មករក្នុងតំបន់ខណៈដែលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចខ្លះកម្មករប្រឈមនឹងការបំពានសិទ្ធិ លោកស្រីឈុនសុខាប្រធានកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បានមានប្រសាសន៍ថានយោជកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវគោរពច្បាប់ឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យមានផលប្រយោជន៍ស្មើគ្នារវាងកម្មករនិងនយោជកជៀសវាងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិកម្មករ
យើងចង់ឲ្យបានផលប្រយោជន៍នោះមានតុល្យភាពទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងនយោជកទាំងកម្មករហើយជាពិសេសអ្វីដែលសំខាន់ដែលកម្មករត្រូវការបំផុតគឺសិទ្ធិចរចាហើយនិងសិទ្ធិចូលរួមក្នុងសហជីពការចងក្រងនោះគឺសំខាន់បើសិនជាសិទ្ធិនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងឬមួយក៏មិនត្រូវបានប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងគិតថាកម្មករនឹងមិនត្រូវបានទទួលផលប្រយោជន៍យើងស្វាគមន៍ចំពោះអ្វីដែលជាចំណុចវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ចង់ឲ្យអាធ្វើអានឹងទៅវាប៉ះពាល់សិទ្ធិវារឹតបន្តឹងសិទ្ធិរបស់កម្មករ
ក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយកាត់បន្ថយការរំលោភសិទ្ធិកម្មករបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវផ្តោតចំណុចនេះត្រូវបានលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅកាត់កាតូយកឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ពីបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលសមស្របនឹងតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននិងជាការជួយសម្រួលបន្ទុករបស់កម្មករលោកស្រីទទួលស្គាល់និងសាទរផងដែរចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលថ្មីឆ្នាំ2018តែយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីនៅតែទទូចឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមគណៈការគោរពសិទ្ធិនៅមិនទាន់បានល្អ
បើសិនណារដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបងប្អូនកម្មករមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយឲ្យច្បាស់ថាលើប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករប្រមាណដែលធ្វើឲ្យកម្មករចាយរស់បានហើយសំរុំក្នុងសង្គមទៀតទៅស្របតាមច្បាប់ទទួលស្គាល់ថាប្រាក់ឈ្នួល170ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ជាប្រាក់ឈ្នួលដែលយើងបានអាចជេគ្នាដែលមានលក្ខណៈប្រសើរជាងឆ្នាំមុនៗប៉ុន្តែអត់ទាន់អាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់កម្មករបានទេបើយើងធៀបទៅនឹងតំណែងទីផ្សារសប្ដាហ៍សម្រាប់កម្មករពីព្រោះកម្មករម្នាក់ៗមិនមែនរស់នៅចិញ្ចឹមតែខ្លួនឯងមួយទេគាត់មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលរងគ្រោះក្នុងបន្ទុកគ្រួសាររបស់គាត់ពីរនាក់កន្លះហើយ
តើតោះទៅនឹងបញ្ហានេះ VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានទេដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែមិនមានអ្នកទទួលទោះជាយ៉ាងណាការលើកឡើងពីការរំលោភសិទ្ធិកម្មករក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះត្រូវបានលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ជីម៉ាក់បានបដិសេធថាมันមានករណីនេះកើតឡើងទេលោកថាយើងមិនអាចយកចំណុចតូចមួយរួចមកវាតម្លៃរួមទៅលើស្ថានភាពការងាររបស់កម្មករបានទេហើយថាបើមានករណីខ្វះចន្លោះយើងនឹងកែសម្រួល
มันมีปัญหานําการล้างเนี่ยว่าที่ผู้มีการชุดประดิษฐ์และขั้นการงานหมดจบนะในក្នុងวิสัยของยังกัดเดในสมัยชื่อนําที่ตู้ទៅคือยังสานอวัตบ้านล้อเปียกพร้อมกันในขั้นการงานហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិការងារបងប្អូនកម្មករយើងលើកលប់បាទគឺអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទៅតាមបទដ្ឋានច្បាប់ជាតិរបស់យើងនិងលក្ខខណ្ឌការងារស្នូលជាអន្តរជាតិរបស់យើងលើកយកតែចំណុចអវិជ្ជមានតូចណាមួយហើយមកធ្វើជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទូទៅវាមិនត្រឹមត្រូវហើយវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតនៅរបស់កម្ពុជាយើងទេយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងការអនុវត្តមានវាការខ្វះចន្លោះតិចតួចជាចេតនាហើយតើបងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើការកែតម្រូវបានតែពេលដែលយើងអនុវត្តជា
ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អង្គការ Focus on the Global South ចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2017បានរកឃើញថាបញ្ហាប្រឈមដែលកម្មករនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមានដូចជាការបំពានសិទ្ធិបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប្រមាណ20កន្លែងប៉ុន្តែមានតែតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស4កន្លែងប៉ុណ្ណោះដែលមានដំណើរការការងារសកម្មរួមមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងក្រុងភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើគិតចំនួនកម្មករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួនចន្លោះពី 13,000 នាក់ទៅ 16,000 នាក់គិតចាប់ពីឆ្នាំ2016មកនាងខ្ញុំបរិសា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាយសាជាទីមិត្តរីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញនៅទីបំផុតទៅគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចឲ្យរំលាយហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបន្ទាប់ពីតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះបានបើកសវនកម្មពេញមួយថ្ងៃដែលការសម្រេចបែបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្វើឡើងដោយទៅនឹងការអះអាងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលជំនុំជម្រះរឿងក្តីនេះមានចំនួន9រូបហើយបន្ទាប់ពីសវនកម្មលោកដិតបន្ទីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គជំនុំជម្រះបានប្រកាសសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយអះអាងថាភ័ស្តុតាងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមបណ្ដឹងនោះមានខ្លឹមសារគ្រប់គ្រាន់ក្រៅពីត្រូវរំលាយហើយតុលាការកំពូលបានសម្រេច ឲ្យក្រុមមេធាវីសពតោបានសម្រេចឲ្យសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង100រូបក៏ត្រូវបានសម្រេចដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការហាមឃាត់ធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរមេធាវីតំណាងអក្សរសាស្ត្រមកផ្ទៃចំនួន4រូបនៅថ្ងៃនេះបានព្យាយាមលើកឡើងនៅភ័ស្តុតាងមួយចំនួនដើម្បីបញ្យលប្រាប់ចៅក្រមនៅតុលាការកំពូលថាមេដឹកនាំនិងសកម្មភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានការទទួលលុយពីបរទេសនិងប៉ុនប៉ងរៀបចំធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃនេះដែលពោពេញទៅដោយការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខជុំវិញបរិវេណតុលាការកំពូលនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានដាក់ភ័ស្តុតាងនិងមេធាវីដើម្បីចូលរួមតតាំងក្តីនោះឡើយដោយចោទថាជារឿងនយោបាយនិងរងចាំដោះស្រាយបញ្ហាតាមផ្លូវនយោបាយលោកនាងស្វាគមន៍ទីមិត្តរីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបានញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា